Rádio Praha, zprávy.
Policie požádala sněmovnu o vydání poslankyně Vlasty Parkanové. Vláda schválila před důchody, čerpat je bude možné od ledna. Z pražského břehu Vltavy byly vyzvednuty cenné kamenné kvádry. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Žádost policie o vydání místopředsedkyně sněmovny za TOP 09 Vlasty Parkanové už dorazila do dolní komory parlamentu. Šéfka sněmovny Miroslava Němcová dokument okamžitě předala mandatovému a imunitnímu výboru.
Ta žádost je o vydání pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele. Odůvodnění je více než 5 stránek, to zatím jsem neměla vůbec možnost přečíst. Udělala jsem ten první krok, který jsem povinna udělat, to znamená okamžitě předat mandátovému a imunitnímu výboru tuto žádost s tím, že podle paragrafu 12 jednacího řádu poslanecké sněmovny musí mandátový a imunitní výbor tuto žádost projednat spolu se svým stanoviskem, předat sněmovně a ta na příští řádné schůzi v této věci rozhodne.
Miroslava Němcová bude chtít důsledně vyšetřit, kdo je za únikem informací kolem žádosti o vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání. Zprávu o tom, že stíhaná má být Vlasta Parkanová, zveřejnil deník Aktuálně.cz a pak i další média ještě předtím, než ji sněmovna dostala od policie. Vlastu Parkanovou policisté prověřují kvůli možnému zneužití pravomocí veřejného činitele v souvislosti s nákupem letadel CASA v době, kdy byla ministryní obrany. Minister spravedlnosti za ODS Jiří Pospíšil ale upozorňuje, že je třeba napřed důkladně prostudovat policejní spis.
Nevím přesně, co je vůbec paní Parkanové kladeno za vinu. Jedna věc je kolektivní rozhodnutí vlády, druhá věc jsou úkony, které byly realizovány v rámci příslušného rezortu. Prosím, pochopte, že v takto citlivé věci je třeba znát spis, znát fakta a pak je možné je nějakým způsobem právně kvalifikovat.
Politici také upozorňují na to, že o nákupu vojenských letadel CASA rozhodovala celá vláda, nejen tehdejší ministryně Parkanová. Její vydání bude sněmovní mandátový a imunitní výbor řešit příští středu. Sněmovna hladce schválila prováděcí zákon o přímé volbě prezidenta. Poslanci přidali do vládní předlohy finanční limity na kampaně. Norma míří k posouzení do Senátu. V prvním kole by mohli kandidáti vydat podle schválené předlohy nejvýše 40 milionů korun, ve druhém ještě dalších až 10 milionů. Museli by sestavit volební výbor, který by byl za financování kampaně zodpovědný. Vláda schválila pravidla pro vyplácení tzv. Předdůchodů. Pokud návrh schválí i sněmovna a senát, bude je možné čerpat od ledna příštího roku. Lidem, kteří se rozhodnou odejít do důchodu dřív s využitím předdůchodu, bude zdravotní pojištění platit stát. Nebudou mít také snížený starobní důchod. Žádost budou moct zájemci podat nejdříve 5 let před nárokem na odchod do starobního důchodu. K tomu budou muset mít naspořeno v doplňkovém spořícím systému. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Tisíce studentů žádají o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky. Největší výhrady mají k hodnocení slohové práce, které podle nich nebylo objektivní. Nápor stížnosti zaskočil hlavně úředníky, potvrzuje vedoucí školského odboru Moravskoslezského kraje Libor Lenčo. Loni za celý rok řešili 55 stížností, teď už jich musí vyřizovat přes 360.
Naši úředníci v současné době řeší odvolací řízení u přijímacího řízení na střední školy, řeší tyto stovky žádostí o přezkum. Do toho řešíme ještě záležitosti s konkurzními řízeními na místa ředitelů škol, takže já osobně podepisuju celou řadu přesčasů, včetně sobot na to, abychom to zvládli, ale zvládáme to.
Stížnosti bude posuzovat Cermat, který maturity organizuje. Na rozhodnutí má 30 dní a verdikt je konečný. Z pražského břehu Vltavy byly vyzvednuty cenné kamenné kvádry, které pocházejí z Karlova mostu a také z původního Juditina mostu, předchůdce současného Karlova mostu. Kameny se v minulosti zřítily do řeky, z jejího dna byly vyloveny při poslední opravě mostu a jeho okolí. Cenné kvádry podle Věry Hlouškové z Muzea hlavního města Prahy po vodě poplují na výstavu.
Jednotlivé kamenné prvky budou naloženy na loď pomocí techniky umístěné na pontonu na Vltavě při malostranském konci Karlova mostu. Kameny přejedou po vodě až do blízkosti Florence, kde sídlí Muzeum hlavního města Prahy a kde bude taky dějiště výstavy Staletí pod vodou, Juditin a Karlov most.
Ze sportu. Čeští fotbalisté by měli být pro klíčový sobotní duel u Evra s Polskem kompletní. Vyšetření Tomáše Rosického ani Petra Čecha ve vratislavské vojenské nemocnici neodhalila vážnější zranění. U obou je reálné, že proti Polsku nastoupí, řekl lékař českého týmu Petr Krejčí.
Tomáši Rosickému jsme provedli ultrazvukové vyšetření achilovy šlachy a vyšetření magnetickou rezonancí. Tam došlo k jakémusi přetížení šlachy a nic zásadního ve struktuře šlachy ani té tkáně okolo šlachy jsme neprokázali. Ani rentgenové vyšetření Petra Čecha neprokázalo žádné úrazové změny na jeho ramenním kloubu. Vzniká jistá velká šance, že bychom intenzivní léčbou, která bude zaměřená na léčbu bolesti a léčbu těch přetížení, mohli se dobrat stavu, kdy oba budou moci hrát.
Čtvrteční počasí v Česku, oblačno s občasným deštěm, teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
Vrchní pražský žalobce Rampula, přezdívaný Zametač, ve své funkci končí. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Češi na Euro vyhráli v dramatickém zápase nad Řeckem a uchovali si tak šanci na postup do čtvrtfinále. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v publicistické části našeho dnešního vysílání. Chybět nebude ani pravidelný výběr z tisku a pak vás pozveme do sklepení Staroměstské radnice v Praze, kde je výstava památek takzvané Velké Prahy. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. Vrchní pražský státní zástupce Vlastimil Rampula končí ve funkci. Nejvyšší správní soud v úterý vyhověl kasační stížnosti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, které Rampulu vrátilo letos v únoru do funkce. Správní soud potvrdil, že Pospíšilovy důvody k Rampulovu odvolání byly dostatečné. Podle ministra jde o důležitý krok k očištění české justice od takzvané justiční mafie. Nejprve si ale připomeňme, oč v celé kauze jde. Vlastimil Rampula udělal raketovou kariéru. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká si mladého absolventa brněnských práv vzala k sobě na úřad, kde se stal ředitelem odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Právě tehdy se kolem ní ale začala formovat skupina, později nazývaná justiční mafie. Ta například zabránila dalšímu stíhání tehdejšího šéfa Lidovců a vicepremiéra Jiřího Čunka. Roku 2007 v pouhých 37 letech byl Rampula jmenován vrchním pražským žalobcem a právě na tomto vlivném postu získal přezdívku Zametač. Pod jeho vedením se některé kauzy, například podezření z korupce při nákupu Gripenů, neúměrně vlekly. Průtahy byly i v případu Mostecké uhelné společnosti. Česká republika kvůli tomu zřejmě přijde o miliardy korun zadržené na švýcarských účtech. Do jiných, jako v případě stíhání manažerů IPB, zase nezákonně zasahoval. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil loni v červnu proto Rampulu z funkce odvolal. Ten ale proti svému odvolání podal žalobu a Městský soud v Praze ho do funkce zase vrátil. Nejvyšší správní soud ale dal v úterý ministru Pospíšilovi za pravdu. Předseda senátu Jiří Baxa potvrdil, že Rampula byl v některých kauzách neúměrně pasivní.
V případě naopak té nepatřičné aktivity jsme ve shodě vlastně s rozhodnutím ministra posoudili postup vrchního státního zástupce v případě takzvané kauzy IPB jako pokyn, který není v souladu se zákonem.
Rampula totiž nařídil státní zástupkyni Darje Dunajové, která se kauzou IPB léta zabývala, aby se proti rozsudku v soudní síni neodvolávala. Sám Rampula se zatím k rozhodnutí nejvyššího správního soudu odmítl vyjádřit. Podle ministra Jiřího Pospíšila je to ale dobrá zpráva pro celou justici. Verdikt soudu považuje i za satisfakci pro sebe a své spolupracovníky na ministerstvu.
Vyvrátil tak různé spekulace o tom, že ministerstvo spravedlnosti neodvedlo kvalitní práci a tak dále. Z pohledu státního zastupitelství se odchodem pana Rampuly otevírá šance vybrat nového vrchního státního zástupce.
Média již nyní spekulují, že Rampulu by mohla nahradit severočeská žalobkyně Lenka Bradáčová, která se zviditelnila v kauze poslance Davida Ratha a jeho kompliců podezřelých z korupce. Tyto spekulace ale nechtěl Pospíšil komentovat.
Výběr činí v prvé řadě nejvyšší státní zástupce, který kandidáta navrhuje ministrovi spravedlnosti. Není ani zjevné, zda pan nejvyšší státní zástupce zvolí nějaké provizorní řešení, nebo zda vybere sám nějakou osobu, nebo zda bude nějaký konkurs. To jsou všechno věci, o kterých se budeme s panem Zemanem v nejbližších dnech bavit.
Podle nejvyššího státního zástupce Zemana bude úkolem nového vrchního žalobce odvolat z funkce svého náměstka Libora Grigárka. Ten je údajně spoluodpovědný za průtahy při objasňování politicky citlivých kauz. Politici by podle něj rovněž neměli ovlivňovat chystanou reformu státních zastupitelství. Jako noc a den se jeví srovnání prvních dvou utkání, která čeští fotbalisté sehráli v polské Vratislavi na právě probíhající mistrovství Evropy. V tom prvním je Rusové nepříjemně překvapili 4gólovou nadílkou. Za to Řekové už v 6. minutě zápasu prohrávali 0-2. Více už uslyšíte od Josefa Kubečky.
Bylo to vítězství vydřené, ale nutné, pokud česká reprezentace chtěla na šampionátu pomýšlet na postup ze základní skupiny do dalších bojů. Nálada v mužstvu po potupné porážce 1-4 od Rusů pochopitelně nebyla nejlepší, a tak celý realizační tým musel intenzivně zapracovat především na psychice hráčů. Někteří z nich podali s Ruskem podprůměrné výkony, a tak trenér Michal Bílek zvažoval změny v sestavě. Odmítl však tvrzení komentátoru, že je při skládání základní jedenáctky v nejtěžší situaci za poslední dobu.
Já bych neřekl, že nejtěžší, určitě tam nedojde k nějakým výrazným změnám. Tomu si myslím, že v minulých zápasech ukázalo sílu. Je pravda, že ten první zápas proti Rusku se nepovedl, ale není potřeba panikařit, protože určitě dáme sestavu takovou, která bude mít sílu a která nám bude dávat velký naděje ten zápas zvládnout.
A v tom se Michal Bílek nespletl. Jeho svěřenci byli od úvodního hvizdu k neudržení. Soupeř se jen nechápavě díval, co se to vlastně děje. Už ve 3. minutě se doslova utrhl z řetězu Petr Jiráček, který dal 7. nejrychlejší gól historie evropských šampionátů. Český celek při prvním gólu dokonale využil nedorozumění ve středu řecké obrany, z níž po prvním duelu s Polskem vypadli dva stabilní stopeři. Petr Jiráček takřka skopíroval svůj průnik do soupeřové obrany z podzimní baráže v Černé Hoře.
Bylo to podobné, ale tentokrát jsem dostal na jednu přihrávku Tomáše Rušmana a de facto jsem se ten zpracoval a byl jsem sám před golmanem, takže jsem to chtěl dát hlavně tyči a zase povedlo, že se golman trošku šáhnul, ale za pěpánu jenom spadlo. Jsem na tohle moment potřeboval a jsem rád, že přišel a nejsem rád kvůli sobě, ale jsem rád, že to pomohlo celému týmu.
Češi ještě na vrcholném turnaji nikdy nepředvedli tak drtivý nástup jako nyní proti Řecku. O 3 minuty později pravý obránce Teodor Gebreselasi od koncové čáry nasměroval míč před bránku, kde se už v kleče kolenem prosadil Václav Pilař. Pilka, jak mu přezdívají spoluhráči, notabene v polštině to znamená míč, se na Euru střelecky blízkl už podruhé. Češi se navíc postarali dvěma brankami do 6. minuty o historický rekord turnaje. Druhý poločas se od prvního lišil diametrálně. Ta tam byla pestrá útočná hra českého týmu. Možné české potíže předznamenalo zranění achilovky Tomáše Rosického. Start kapitana týmu v rozhodujícím utkání skupiny A v sobotu proti Polsku není jistý.
Já jsem tam od nějaké 20. minuty hrál skoro na jedné noze, takže jsem to ještě dohrál aspoň poločas. A samozřejmě mám obavy, když jsem nemohl hrát dál, tak já mám velkou radost, že jsme vyhráli, ale samozřejmě tohle mi to kazí. Myslím, že ten první poločas byl excelentní a druhý jsem neviděl, protože už se o mě staral Pavel Kolář, takže já jsem ten druhý viděl od nějaké 75. minuty, takže jsme tam v kabině trpěli s Pavlem Kolářem.
Řekové se nadechli k pro ně netypické útočné hře, zatlačili české mužstvo k brance, kterou hájil Petr Čech. Po odstoupení Tomáše Rosického převzal jeho kapitánskou pásku a tak o to víc mrzí chyba, které se následně dopustil. V 53. minutě se nedorozuměl se stoperem Tomášem Sivokem a z rukavic mu vypadl docela snadný centr. Střídající Fanis Gekas pak neměl nejmenší problém dopravit míč do sítě na konečných 2-1.
To je poprvé, kdy mi historie proběhla hlavou. Udělal jsem jedno špatné rozhodnutí, kdy jsem zbytečně hekticky chtěl chytit ten míč. Mohl jsem v klidu počkat o metr, mohl jsem klidně nechat ten míč prolítnout okolo Tomáše a chytit ho úplně bez problému za ní. Tomáš byl moc blízko, ale nemusel jsem tam jít já takhle rychle. A hlavně on se správně zastavil, protože jsem si zavolal a takovou reakci ten obránce by měl mít, takže chyba je samozřejmě moje, protože jsem potom nevyřešil tu situaci správně.
Řekl po utkání Petr Čech. O postup do čtvrtfinále se Češi utkají v sobotu s Polskem, které remizovalo s Ruskem 1-1.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu slíbený přehled tisku. České deníky s datem 13. června pročítal Jan Charvát. Věnují se i odvolání vrchního pražského státního zástupce Vlastimila Rampuly.
Lidové noviny konstatují, že výsledek právního mače o Rampulu nebyl vůbec tak jasný a předvídatelný, jak se mohlo zdát po bitvě. Byla to kauza, která byla zapeklitá i čistě lidsky a osobně. Deník Mladá fronta dnes ale podotýká, že pokud jsou nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ministr spravedlnosti Pospíšil nespokojení s prací Rampuly, bylo by paranoidní v tom vidět válku státních zástupců. Jejich nespokojenost nejspíše podle deníku pramení z jejich záměru pohnout s velkými případy. Nevíme, zda Rampula pouze profesně chyboval nebo podlehl tlakům. Důležité je, aby byl nahrazen někým, kdo věrohodně objasní velké případy, kde je podezření z korupce, míní komentátor Mladé fronty dnes. Podle deníku E15 je problematická Rampulova práce na kauze letounů Gripen, které si česká armáda pronajala moc draze a kde bylo i podezření na korupci. Ve věci Gripenů odmítl požádat Rampula o zahraniční právní pomoc Švédy, ač to měl nařízeno, píše deník. Později své šéfové tvrdil, že si přece může vybírat, koho osloví, napsal deník E15. Rampula také podle deníku léta neřešil chaos v soustavě zastupitelství. Druhé téma, které dominuje českým deníkům, je úterní fotbalové utkání mistrovství Evropy mezi Českem a Řeckem. To skončilo 2-1 ve prospěch českého týmu. Češi zpátky ve hře, tak hodnotí úspěch fotbalistů Lidové noviny. Z týmu na odpis je zase parta, píše deník a dodává, že zdaleka ne všechno se vydařilo, ale Češi si vítězství vzít nenechali. Kritizovaný tým ale také ukázal, že neumí udržet slibně rozjetý zápas pod kontrolou, zranil se totiž kapitán Tomáš Rosický, píše List. I když Česko po 6 minutách vedlo, tempo zápasu začínalo ve druhé půli opadat. I komentář deníku Právo kritizuje výkon fotbalistů ve druhém poločase. Gól řeckého týmu, před kterým nešťastně pustil z rukou míč brankář Petr Čech, označuje Právo za komickou chybu. Dodává ale, že takové momenty k fotbalu patří. Bezpečný přístav, to jsou německé a české banky, píše ekonomický deník E15. Zatímco vklady na účtech bank problémových zemí Evropy klesají, v Německu a Česku silně rostou. Za 12 měsíců vzrostl objem vkladů v korunách a zahraničních měnách o 237 miliard, tedy o více než 8%. Depozita z ciziny se zvedla dokonce o 60%, uvádí deník E15 data České národní banky. Za nárůstem vkladů na českých účtech může i situace jižních zemí Evropy. Z tamních bank lidé vybírají vklady a převádějí je do Německa. Pro zdejší banky je to vítané přilepšení. Finanční ústavy v Česku ale také těží z toho, že lidé nechtějí investovat s rizikem a proto opouštějí akciové investování nebo podílové fondy. Část těchto peněz potom končí na bankovních účtech, píše deník E15. Družstevní výstavba v Česku ožívá, píší Hospodářské noviny. Stavební firmy lákají na nové družstevní byty novou skupinu klientů. U těchto bytů nemusí vlastník žádat o půjčku na bydlení, ale splácí cenu bytu jako nájemné. Podobný typ bydlení využívají lidé, kteří nemají stále příjmy, jako jsou například živnostníci nebo starší či rozvedení lidé. Družstevních bytů v Česku přitom ubývá, píší Hospodářské noviny. Často se totiž převádí do osobního vlastnictví a za posledních 10 let se jejich počet snížil o pětinu. I u nových projektů je možné převést si byt do osobního vlastnictví, ale až po splacení ceny bytu. Nové projekty už stojí například na pražském Proseku, kde je podle deníku prodáno v jednom z projektů už 70% bytů.
Česká metropole si letos připomíná 90 let od vzniku tzv. Velké Prahy. V roce 1922 se k historickým částem Prahy, jako je například Staré a Nové Město Pražské, Malá Strana a Hradčany, připojily desítky dalších částí. Dříve samostatná města i venkovské obce se tak staly pražským předměstím a na volných plochách začaly vznikat celé nové městské čtvrti, ku příkladu Dejvice. Na urbanistickém rozvoji Prahy se ve 20. a 30. letech minulého století podíleli přední architekti. Rozšířením však získala Praha i mnoho památek, zámečků, usedlostí, kostelů a kaplí, které dříve byly za jejími hranicemi. A právě ty ukazuje výstava nazvaná Na Prahu Velké Prahy, která byla toto úterý zahájena v gotických sklepeních staroměstské radnice. Uspořádala ji tu společnost Foibos, která se věnuje architektonickému dědictví a vydává populární sérii publikací o slavných vilách a dalších stavbách po celé České republice. Autora výstavy Oldřicha Janoty ze společnosti Foibos jsem se zeptala, jak je vlastně celá výstava koncipována. Více uslyšíte v dnešní rubrice.
Z kultury.
Je to k 90. výročí vzniku Velké Prahy, protože v roce 20 byl přijat zákon o vzniku Velké Prahy a 1. ledna roku 22 se 38 obcí připojilo k těm historickým částem Prahy, které tvořily ty čtyři tradiční pražská města plus Vyšehrad. A vlastně začala vznikat podoba dnešního hlavního města Prahy. Tak to je záměr takový, ale samozřejmě, protože my se věnujeme architektuře, architektonickému dědictví a architektonickým hodnotám, tady zejména v edici Slavné stavby, chtěli jsme ukázat, že Praha nejsou jenom ty historické unikátní části, celá ta oblast vlastně památky UNESCO, ale že jsou to také ty usedlosti, kostelíky a další, které vlastně do té Velké Prahy přišly, ale i velké stavby, jako je Trojský zámek a prostě další. Nebyly to jenom drobné stavby, nebyly to jenom ty kapličky Boží Bůka, nevím co, všechno statky a tak dále, ale i tyto velké stavby. A samozřejmě, jak integrálně vkročili do té Prahy a začali budovat to ucelené město. Mám na mysli například Podolskou vodárnu, ale třeba i Podolský plavecký stadion jako velmi zajímavou stavbu, vlastně jednu z těch mála, které jaksi byly v tom období, řekněme těch téměř 50 let. Takže my jsme chtěli ukázat, že to architektonické bohatství není jenom ta historická část, ale že jsou to všechny ty městské části, že se zachovaly, že máme si jich vážit, že máme co obdivovat, proto také je prezentujeme tady. Chci ukázat, že toto je dnes Praha. Jde to až k současnosti, jsou tam i ty současné stavby, jány od Doxu a stanice metra je tam. Prostě ukázat, že ta Praha i dnes jak si žije a že má možnost a tu šanci prezentovat i kvalitní architekturu. Je to celá šíře architektury, architektonického dědictví od toho 11. století až po současnost.
K tomu se právě chci dostat. Vy jste teď zmínil několik velmi současných staveb, například DOX, ale které jsou ty nejstarší? Uveďte alespoň příklady.
No tak třeba Břevnovský klášter nebo kostelík na Praze 9. Řada kostelů, řada zámků, Malešický a tak dále. Usedlostí hodně, Bukvojka. Ty nejstarší jsou vlastně předměstské budovy a stavby, které souvisely svým způsobem s Prahou, ale nicméně byly jaksi mimo oblast hlavního města.
V jakém stavu třeba právě většina těch staveb dneska je a kde jsou, řekněme, největší bolavá místa, největší nedostatky?
Podívejte, ono to dědictví, vůbec to architektonické dědictví republiky je strašně rozsáhlé. Já se až nedivím, že prostě to nemůžeme ani zvládnout, myslím jako stát, protože to jsou stovky tisíce zámečků, ale musím říct, že Praha se dost vzorně o mnohé a mnohé z těch věcí stará, takže ta situace není špatná, i když pochopitelně je spousta taky staveb ohrožený. Je otázka, jestli na ně sežené prostředky a tak dále. Na druhé straně prostě lidé by neměli k té devastaci, ke které dochází, ještě přispívat vandalstvím, ale je potřeba říct, že mnoho těch staveb se dneska rekonstruuje, renovuje, hledá se určitá cesta, jak využít i toho průmyslového dědictví třeba, protože to byl taky velký problém, vlastně spousta těch fabrik vlastně přestala plnit svoji funkci, čili co s nimi dál teď, a ve světě je konec konců dost příkladů toho, že se využívají pro kulturní a další účely, čili tady jsme trošku ještě pozadu, řekl bych.
Tady jsou i takové areály, jako například ta dělnická kolonie Buďánka. Myslíte, mají se takovéto areály zachraňovat?
Já myslím, měli by. Určitě by měli, protože podívejte, to je taky ta Praha. To je to milie. Když vezmete třeba Trmalovou vilu, kterou obospodařujeme, je ve Strašnicích, tak ty Strašnice, tam pražský puškař někdy v 15. 16. století zkoušel pušky. To bylo téměř jaksi zničené sídlo, ale znovu se jaksi uvedlo do pořádku. Nedá se zachránit všechno, ale chce to, aby nějaké památníky zůstaly. Praha nebyla samozřejmě jenom velkoměstské prostředí, ale že měla své zemědělské zázemí. Vezměte si třeba jenom takovou věc, za Karla IV. Bylo v Praze 2000 vinic. Ty vinice souvisely taky se stavbami viničních domků a tak dál. Pár se jich zachovalo. Dokonce staly se útočištěm třeba před morovými epidemiemi a tak dál. A to byla taky Praha, to byla taky součást Prahy, že jo? Mnoho parků a dalších věcí tím zůstalo. Vůbec bych chtěl říct, architektura to nejsou jenom ty budovy, to je krajina, to jsou parky, protože toto je země, kdy většina, jak si toho prostředí, je vlastně kulturní krajina, stvárněná člověkem, ale s určitým estetickým, jak si záměrem. Čili je to opravdu obrovské bohatství a Praha je perla v tom. A my jsme chtěli ukázat nejenom tu známou, ale i tu méně známou, jaksi část architektonického bohatství Prahy.
Jak se díváte na takové ty vleklé spory památkářů s různými stavebníky, developery? Dlouho se třeba řešil problém dostavby muzea Kampa Medy Mládkové. Teď se například hodně mluví o domě na Václavském náměstí, který má být stržen a na jeho místě postaven komplex nových budov. Dá se vůbec takovýto spor památkářů a nové architektury vyřešit?
No, řekněme si jednu věc, kterou si možná neuvědomujeme všichni. Ta památková péče v naší zemi má dlouhodobou tradici a myslím si, že velmi dobrou tradici. Takže je dobře, že památkáři se snaží chránit prostě opravdu ty hodnoty. Ne vždycky to jde, samozřejmě tam vždycky musí vzniknout nějaký kompromis, ale to, co už je neopakovatelné, co prostě nemůžeme nahradit, to by se mělo prostě zachovat a chránit, protože to už nikdy se nemůže vrátit, že jo? A to je to bohatství našich předků. To nejsou jenom slova, to jsou právě hodnoty, protože tu zemi budovali prostě stovky a víc než tisíc let.
O výstavě Na Prahu Velké Prahy hovořil její autor Oldřich Janota ze společnosti Foibos. Výstava ve sklepeních staroměstské radnice potrvá do 8. července.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
A máme pro vás ještě jednu soutěžní otázku. Víte, jak se jmenuje americký prezident, který se aktivně podílel na vzniku samostatného Československa v roce 1918? Jeho socha stojí před jedním z pražských nádraží. Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce června. Výherce čekají pěkné ceny. A to už je z dnešního vysílání Rádia Praha vše. Poslouchat nás ale můžete i zítra na adrese www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.